Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog epidemije koronavirusa. Donald Trump je formalno kandidat republikanaca na američkim izborima. Odgovorni za trovanje Navalnog da budu kažnjeni, zatražila Angela Merkel. Pregovori o Siriji prekinuti zbog korone. Teniseri Srbije Novak Đoković i Filip Krajinović prošli u iduće kolo Cincinnatija. U Srbiji danas kiša do 28 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti reakcije iz Severne Makedonije na to što Srbija na granici kod Preševa podiže ogradu.
Ograde ne mogu sprečiti migraciju, kaže aktivist Jasmin Redžepi, ali raniji ministar unutrašnjih poslova Pavle Trajanov ističe da procene kažu da je to jedan od efikasnijih načina za zaštitu državnih granica od nelegalnog protoka migranata.
Kao i koliko su bezbedni lični podaci građana Srbije, nakon što je Evropski sud pravde uvažio zahtjev austrijskog državljanina da Facebook prestane da prenosi podatke evropskih korisnika na servere u Americi.
Vrhovna sudska instanca Evropske unije utvrdila je da nakon prenosa ličnih podataka građana Evropske unije u SAD, ti podaci ne uživaju isti stepen zaštite kao i u EU.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Donald Trump juče je na konvenciji u Charlotteu glasanjem delegata ponovo i formalno izabran za republikanskog kandidata na narednim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama u novembru. Potpredsjednik SAD Mike Pence rekao je da reizbor Donalda Trumpa za predsjedničkog kandidata znači još 4 godine podrške vojsci, sprovođenju zakona i ekonomskom oporavku nakon pandemije koronavirusa. Učinit ćemo Ameriku ponovo velikom, rekao je Pence na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Severnoj Karolini. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je ruske vlasti da izvedu pred lice pravde počinioce nakon što su u bolnici u Berlinu, u kojoj je opozicionar Aleksej Navalni prebačen na lečenje, otkriveni elementi koji ukazuju na to da je otrovan. Odgovorni moraju biti identifikovani i odgovarati za svoja dela, rekla je Merkel. Turska i Grčka objavile su da imaju odvojene vojne vežbe u istočnom Sredozemlju, gdje su porasle tenzije između te dve zemlje, obe članice NATO, oko istraživanja nalazišta gasa i nafte. Šef nemačke diplomatije Heiko Maas danas dolazi u region u nastojanju da smiri situaciju. Turski ministar odbrane objavio je da će vežbe biti južno od Krita, nakon što je Grčka saopštila da će njene vežbe u toj zoni trajati do četvrtka. Pregovori o Siriji pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija uz učešće predstavnika sirijske vlade, opozicije i civilnog društva prekinuti su posle utvrđivanja da su 3 učesnika pozitivna na koronavirus, samo nekoliko sati posle početka u Ženevi. Delegati su testirani 2 puta pre dolaska u Ženevu i zatim po dolasku. UN nisu precizirale kada su te 3 osobe testirane pozitivno, niti kojoj delegaciji pripadaju.
U glavnom gradu Južne Koreje, Seulu, 24. avgusta doneta je naredba da se maske nose kako spolja, tako i unutra. To se dogodilo nakon što je 11 dana za redom ova zemlja imala trocifreni porast novozaraženih koronavirusom. Najviše novih infekcija izbrojano je u Seulu, gde živi pola populacije zemlje koja broji 51 milion stanovnika. Stopa infekcije raste u svih 17 regiona u zemlji, koja je globalno hvaljena zbog načina na koji se bori sa pandemijom. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je ljude da se pripreme za život s koronavirusom, a ne samo da se oslanjaju na vakcinu koja bi okončala pandemiju. U Evropi je zabeleženo više od 3,3 miliona slučajeva COVID-19 i više od 205 hiljada smrti, strahujući od drugog talasa zbog porasta infekcije u Španiji i Francuskoj. Širom sveta novi koronavirus zarazio je najmanje 23 miliona ljudi i ubio više od 800 hiljada. Hans Klug je regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, upozorio je i na sezonu gripa koja se bliži.
The next influenza season is also approaching fast.
Sezona gripa također se približava. Sada je kritično da zemlje prate aktivnost gripa i obnavljaju i pojačavaju rutinski nadzor kako bi obuhvatili oba virusa, kao i da promovišu vakcinaciju protiv gripa za rizične grupe. To je veoma važno u ovoj godini jer moramo da zaštitimo naše bolnice i zdravstvenu radnu snagu od pretrpanosti koja se već mora suočiti sa COVID-19. Čak ni vakcina neće biti kraj pandemije. Kraj pandemije biće dan kada će svako od nas preuzeti odgovornost i naučiti kako da se ponaša sa virusom, a to zavisi od nas, taj dan može biti i sutra.
That day can even be tomorrow.
Zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije također su rekli da su zabrinuti zbog letnjeg porasta slučajeva COVID-19 na Zapadnom Balkanu, ali da je bilo nekih znakova poboljšanja, navodi Catherine Smallwood iz Svetske zdravstvene organizacije.
Thank you, and just to add, indeed, the situation...
Zaista, situacija na Zapadnom Balkanu zabrinjavala nas je od početka juna, kada smo počeli da primećujemo porast slučajeva. I bilo je to svojevrsno subregionalno žarište tokom letnjeg perioda. Ono što ohrabruje jeste da, pošto smo blisko sarađivali sa svim državama članicama koje su primetile ovo povećanje slučajeva, a posebno radimo u skladu sa komentarima regionalnog direktora, sada počinjemo u nekim od tih zemalja da vidimo znakove ranog pada zaraze.
Signs of an early decline now in some of those countries.
Američki predsjednik Donald Trump 23. avgusta pozdravio je hitno odobrenje obnavljajuće plazme za pacijente sa COVID-19 i označio ga kao otkriće. Prošle nedelje Trump je pozvao zvaničnike u Američkoj agenciji za hranu i lekove da brzo podstaknu upotrebu lečenja, ali i drugi zdravstveni stručnjaci rekli su da treba još ispitivanja pre nego što se ovaj tretman proslavi. Stephen Hahn, šef administracije Agencije za hranu i lekove, objasnio je da se radi o ovlašćenju.
Under our legal authority for emergency use authorization, this is not the same as an approval.
Pod našim zakonskim ovlašćenjem za autorizaciju upotrebe u hitnim slučajevima, to nije isto što i odobrenje, ali ovlašćenje i omogućava nam da proširimo pristup tome. Ako ste jedan od onih 35 od 100 ljudi za koje ovi podaci sugerišu ili pokazuju da prežive zbog toga, ovo je prilično značajno za tu osobu i njihovu porodicu.
This is pretty significant for that person and their family.
Masovno testiranje prve ruske potencijalne vakcine trebalo bi da uključi 40.000 ljudi. Zvaničnici su rekli 20. avgusta da će u studiji, koja bi trebalo da počne ove nedelje, učestvovati strano istraživačko telo. Ruski zdravstveni zvaničnici žele da ublaže zabrinutost nekih naučnika zbog nedostatka podataka tokom nastajanja ruske vakcine. Šef investicionog fonda koji podržava vakcinu rekao je da strane vlade vode informacioni rat protiv ruskih napora u vezi s vakcinom. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin hvalio je vakcinu Sputnik 5 kao bezbednu i efikasnu posle 2 mjeseca ispitivanja na malom broju ljudi. Ali zapadni stručnjaci su skeptični, upozoravajući protiv njene upotrebe dok se ne preduzmu međunarodno odobreni i regulatorni koraci za testiranje.
U posljednja 24 sata u Srbiji su još 3 osobe preminule od posljedica koronavirusa, dok je registrovano 57 novoobolelih od COVID-19. Teniser Srbije Novak Đoković plasirao se u 3. kolo Cincinnati Mastersa. On je u prvom zvaničnom meču posle 6 mjeseci savladao Litvanca Richardasa Berankisa 7-6-6-4. Teniser Srbije Filip Krajinović plasirao se u 8. finala Cincinnatija, pošto je sa 2-0 u setovima pobedio Austrijanca Dominika Tima 6-2-6-1. U idućem kolu Đoković igra sa Sandgrenom, a Krajinović sa Fučovićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre reakcije iz Severne Makedonije na izgradnju žičane ograde Srbije na granici u reonu sela Miratovac u opštini Preševo, 3 kilometra udaljenog od severno-makedonskog sela Lojane, na ruti koju migranti često koriste za ilegalni prelazak granice, iz Skoplja javlja Blagoja Kuzmanovski.
Ograde ne mogu sprečiti migraciju, kaže aktivist Jasmin Redžepi, otkako je Srbija počela da gradi žičanu ogradu na granici sa Severnom Makedonijom. Ali ranije ministar unutrašnjih poslova Pavle Trajanov ističe da procene kažu da je to jedan od efikasnijih načina za zaštitu državnih granica od nelegalnog protoka migranata. Pre nekoliko dana srpske vlasti su počeli izgradnju žičane ograde na granici sa Severnom Makedonijom, na početku u reonu sela Miratovac u opštini Preševo. Miratovac je samo 3 km udaljen od makedonskog sela Lojane. Migranti često koriste ovu rutu za nelegalni prelaz. Jasmin Redžepi iz građanske organizacije Legis, koja ima kancelariju u prihvatnim kampovima za migrante u zemlji, kaže da ograde ne mogu sprečiti migraciju i ne mogu sprečiti izbeglice da prelaze iz jedne u drugu državu, ističući da u prvoj polovini ove godine ima više migranata nego u celoj 2019. godini.
Šta je trend u Evropi? Iako nije kako zemlje na Balkanu, jer gledamo našta jednina u Evropi, Evropa bez granici.
Ograde se prave zato što je to trend u Evropi. Iako mi kao zemlja na Balkanu gledamo našu budućnost u Evropi i Evropi bez granica, ipak trebamo znati da i u samoj Evropi među zemljama se prave takve ograde koje navodno trebaju sprečiti izbeglice. Не мислим да е нешто више од идеолошких разлога, односно да е урбанизација одредених земалја и показување таквог популизма и такве неке мочи. Када е Мађарска направила ограде ка Хрватској и ка Србији, на челу е био Орбан. Када се у Македонији направила иста ограда, на челу ове државе е био Груевски. И сада у Србији знаемо какве су ствари и зашто се праве те ограде на границама, каже Реджепи. Са друге стране, раниј министар унутрашних послова Павле Трајанов каже да е то ипак еден од начина за заштиту граница.
Тоа е сега на мода, стана во цел свет.
Тоа е сада постало мода у целом свету, сада то раде и код нас. Ми веќе имамо према Грчкој на малој километражи. Проценјуе се да е еден од ефикасних начина за спречавање илегалних прелазака. Меѓутим и то не е 100%, јер они секу жице, копају ровове испод нив. Ипак, одврача избеглице и теже могу пречи уколико има оваквих препрека, каже Трајанов. Он наглашава да се не можемо љутити Србији што она подиже ограду, јер Македонија веќе има такву ограду ка Грчкој. Свака држава ради шта може да би спречила улаз илегалних миграната на своју територију, додаје Трајанов. Релаксацијом мера за спречавање ширења коронавируса повеќао се и број миграната кои транзитирају кроз Македонију. Само у јулу ове године полиција е спречила скоро 3700 нелегалних прелаза границе, што е дупло више него у истом месецу 2019 године. У јулу е откривено 12 случаева у којима е било покушаја да се прокриумчаре 567 миграната. Према подацима Европске гранична агенција Frontex, у првих 7 месеци ове године, приликом покушаја за улазак у ЕУ, кроз западно-балгагансту мигрантску руту, било е ухвачено скоро 11.300 миграната, што е за 80% више него у истом периоду прошле године. Ипак, ово е драстично мање него у периоду мигрантске кризе у 2015. и 2016. години, када е по 100.000 луѓи месечно пролазило балканском рутом од Турска преко Грчка, Македонија и Србија ка земљама Европске Уније. Државе кои су на овој рути у јеку мигрантске кризе почеле су да граде ограде една ка другој, што е у великој мери допринело смањењу протока миграната, али исто тако е допринело повеќању криумчарења. Бугарска и Грчка имају ограде на копненој граници со Турском, Македонија има на граници со Грчком, Мађарска на границама со Србијом и Хрватском, Словенија ка Хрватској, а Аустрија ка Словенији и Италији. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Полиција на улазу у Унско-Сански кантон у Босни и Херцеговини последњих 5 дана не дозволјава мигрантима да прођу према Бихаћу, односно Великој Кладуши. Како јавља Дженита Дураковић, ради се о новоуведеним мерама у кантону у који од почетка године ушло 20.000 миграната.
Абдул Халид из Марока прије неколико дана из Банја Луке је кренуо према Бихаћу. На Убосанској отоци, на улазу у Унско-Сански кантон, његова група је заустављена. Сада, њих око 200, бораве на ничијој земљи и без икакве помоћи.
Желио сам доћи у Унско-Сански кантон јер је лакше прећи границу. Међутим, више нигде нисмо добро дошли. Тјерају нас из Сарајева и Банја Луке, као и из Бихаћа и Велике Кладуше. Тренутно нас је привела и на ово подручје довела Полиција Републике Српске. Довезли су нас автобусом из Банја Луке и оставили на овом подручју. Већ 3 дана нисам ништа јео. Шта раде институције Европске Уније? Не желим остати овдје. А у мојој држави је сав живот стао.
У Црвеном крижу Унско-Санског кантона припремају се да пошалју мобилне тимове и пруже помоћ мигрантима на овом локалитету. Хусејн Кличић, председник кантоналног Црвеног крижа Унско-Санског кантона.
Тражимо значи да се тамо тимови појаве, да видимо да поделимо ланч пакете људима, значи и воду. Тражимо да нас ту безбедност, да нам обезбеди, значи полиција да нам осигура људи да може раду. Мигранти су сада фрустрирани са овим свим događajima који се дешавају у Сима.
У Унско-Сански кантон не могу ни мигранти који су из Сарајева кренули пут Бихаћа. Заустављени су на пункту у Велчеву код Ключа. Овдје у импровизираној бараци тренутно борави 40 миграната, но тај се број свакодневно мјења. Већ неколико дана привремени је ово дом и за 6 породица са дјецом, од којих најмлађе има тек 2 године. Претходне 2 године, од када су ови пунктови у функцији, они су могли наставити даље и бригу о њима преузимао је IOM. Но нова наредба оперативне групе односи се сада на све категорије миграната. Бригу о њима води мобилни тим Црвеног крижа Ключа. Занела Клепић, Црвени криж Ключа.
Не желе назад у Сарајево, погото порце. Они самци који желе назад, ако имају новац, плате карту, врате се, ако не, онда си ту заглављени, тако да они је adekvatno mjesto, znači za porodice, tu pogotovo za djecu. Nema tu kreveta, nema sanitarnog čvora, znači nema pitke vode, mi njima vodu kupujemo, donosimo, znači sve ostalo obično su bukvalno o nama kao Crvenom križu, znači jer ne mogu ni do trgovine nekada. I ova odluka koja je donešena, znači lomi se sada na leđima ovih porodica.
Prema policijskim evidencijama, od početka godine u Unsko-sanski kanton ušlo je oko 20.000 migranata. Kapaciteti 5 prihvatnih centara odavno su popunjeni i u njima boravi oko 3.500 izbjeglica i migranata. Skoro isto toliko ih je van kampova, u napuštenim zgradama, parkovima i drugim javnim površinama. U skladu sa naredbama operativne grupe, policija nastavlja sa aktivnostima njihovog izmještanja. Snježana Galić, MUP Unsko-sanskog kantona.
Mjesecima radimo na tome da migrante koji su u napuštenim objektima da ih izmestimo u kamp Lipa. Te aktivnosti ćemo i nastaviti i dalje raditi, tako da, kažem, nama je sigurnost građana i zaštita njihovih života i njihovih imovine prioritet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova pitanja o zaštiti podataka na internetu, pa i u Srbiji, otvorena su nakon što je Evropski sud pravde prošlog mjeseca proglasio nezakonitim sve prenose podataka o ličnosti iz zemalja Evropske unije u Sjedinjene Američke Države na osnovu mehanizma štit privatnosti, koji je i ovdje na snazi. Prenosi Dušan Komarčević.
Evropski sud stacioniran u Luksemburgu je 16. jula doneo odluku po tužbi koju je podneo Maximilian Schrems, austrijski državljanin i korisnik društvene mreže Facebook, tražeći da njegove lične podatke podružnice ove američke kompanije u Irskoj ne prenose na servere koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama gde se podvrgavaju obradi. Vrhovna sudska instanca Evropske unije utvrdila je da nakon prenosa ličnih podataka građana Evropske unije u SAD, ti podaci ne uživaju isti stepen zaštite kao i u EU. Kako za Radio Slobodna Evropa objašnjava Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promjene, Evropski sud nije preispitivao iznošenje podataka u SAD, već činjenicu da se nakon prenosa podataka u Sjedinjenim Državama gubi kontrola i od strane kompanije nad njima, jer istražni i nadležni organi u toj zemlji koji sprovode široki nadzor nad građanima to čine na način koji ne podrazumeva jednak nivo zaštite koji postoji u Evropskoj uniji.
To znači da taj nadzor nije srazmjeran, nije neophodan i da građani nemaju adekvatne mehanizme za zaštitu svojih prava. Dakle, nije sporan nadzor, sporno je to što ne postoje dovoljno jaki mehanizmi koji nam omogućavaju zaštitu ukoliko do toga dođe.
Istom presudom Evropski sud pravde je proglasio nevažeći mehanizam štit privatnosti, kojim je od jula 2016. bila regulisana razmjena podataka između Evropske unije i Sjedinjenih Država. Sud je ocijenio da ta odluka sadrži stav da zahtjevi nacionalne bezbednosti SAD javnog interesa i sprovođenja zakona imaju prednost, čime se odobrava mešanje u osnovna prava osoba čiji se podaci prenose u tu treću zemlju. U Srbiji je zakon o zaštiti podataka o ličnosti usklađen sa opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije, a nedavno osporeni mehanizam štit privatnosti je jedan od osnova za iznošenje podataka iz te zemlje.
Šta to zapravo znači? Ukoliko kompanija iz Srbije želi da razmenjuje podatke sa kompanijom iz Sjedinjenih Američkih Država koja je deo ovog mehanizma, to je mogla da radi bez neke posebne dozvole našeg poverenika ili bez potpisivanja nekog dodatnog ugovora o razmeni podataka itd. Sada to više nije moguće i kompanije se moraju oslanjati na neke druge osnove za iznošenje podataka.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zatražio je 11. avgusta od nadležnih u Srbiji da pronađu druge mehanizme prenosa podataka u Sjedinjene Države propisane zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Kako se navodi u pisanom odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od poverenika, među ponuđenim alternativama su pravno obavezujući akt sačinjen između organa vlasti, standardne ugovorne klauzule izrađene od strane poverenika u skladu sa zakonom o zaštiti podataka kojima se uređuje pravni odnos između rukovaoca i obrađivača, kao i obavezujuća poslovna pravila koja se također uređuju ovim zakonom. Prema mišljenju Ane Toskić-Cvetinović, to što je u Srbiji i dalje na snazi odluka vlade kojom se mehanizam štit privatnosti smatra valjanim osnovom za iznošenje podataka, stvara problem i građanima i kompanijama.
Jer sada su i naši građani i kompanije iz Srbije u nekoj vrsti uvrsti praznine, s obzirom da jedno pravilo važi za one koji su na nivou Evropske unije, naš zakonodavac se poziva na pravila Evropske unije, a odluka vlade govori nešto što je sada suprotno realnosti.
Evropski odbor za zaštitu podataka, nezavisno evropsko telo koje, kako se navodi na zvaničnom sajtu, doprinosi doslednoj primjeni pravila o zaštiti podataka širom Evropske unije, saopštilo je nakon izrečene presude da, iako standardne ugovorne klauzule ostaju validna alternativa štitu privatnosti, Evropski sud pravde naglašava potrebu da se osigura da oni u praksi održavaju nivo zaštite koji je u suštini jednak onome zagarantovanom opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije u svetlu povelje EU. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bošnjačke partije u Srbiji formirale su dva meseca nakon održavanja lokalnih izbora odvojeno skupštinske većine zajedno sa vladajućom Srpskom naprednom strankom u skoro svim sandžačkim gradovima, partijom na čijem čelu je Aleksandar Vučić, istovremeno i predsjednik države, izveštava Amela Bajrović.
Okosnice vlasti u Novom Pazaru i Prijepolju su Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića i Srpska napredna stranka. U Sjenici Stranka pravde i pomirenja Muamera Zukorlića vodi većinu, u kojoj je također i SNS. Iznenađenje za mnoge je novoformirana vlast u Tutinu, koji je decenijama bio bastion Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina, a koji je ostao u rukama ove partije zahvaljujući samopodršci SNS-a. Priboj je primjer opštine da sve ove stranke i tekako udruženo mogu zajedno da funkcionišu. Vlast u toj opštini činiće većina sastavljena između ostalih od odbornika Srpske napredne stranke, Stranke pravde i pomirenja, SDA Sandžaka i Sandžačke demokratske partije. Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo je ranije sve bošnjačke partije da se udruže i zajednički deluju kako u republičkom parlamentu, tako i u lokalnim skupštinama. Međutim, nakon nekoliko sastanaka Muamer Zukorlić je izjavio da su pregovori o zajedničkom nastupu propali i za to okrivio Sulejmana Ugljanina. Narodni poslanik Ljajićeve partije Muamer Bačevac podseća da su oni u posljednjih 8 godina u 2 mandata na lokalnom i republičkom nivou koalicioni partneri sa SNS-om, te da zajedničko formiranje vlasti za njih predstavlja samo kontinuitet saradnje.
Mi smo otvoreni za saradnju sa svima, da bi napravili jedan opšti konsenzus u cilju spuštanja tenzije u gradu i obzirom da očekujemo izuzetno teško vrijeme, prije svega i dalje nastavak borbe sa ovom pošašću korone, ali i sa ekonomskim problemima koje ona donosi.
U Zukorlićevoj partiji kažu da su se tokom formiranja vlasti na prvom mestu vodili principom bošnjačkog jedinstva, a na drugom principom promjene rukovodeće garniture. U tome su na neki način i uspeli, kako navode, jer su sa trona vlasti u Sjenici nakon skoro 30 godina sklonili Ugljaninovu SDA Sandžaka, a u tome su imali podršku odbornika SNS-a. Član predsjedništva Zukorlićeve stranke Edin Zaćirović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je sasvim prirodno da deo vlasti u toj opštini bude i SNS, jer su oni legitimni predstavnici velikog broja tamošnjeg srpskog stanovništva.
Mi smo razgovarali sa njima kao i sa ostalim akterima političke scene, naravno uvažavajući ovaj princip promjene, uspjeli smo da postignemo dogovor i na tom dogovoru kreirana je vlast.
On tvrdi da među ostalim bošnjačkim partijama nije bilo ozbiljnog sagovornika za dogovor ili širu koaliciju, optužujući ih za sitno šibicarenje. U Ugljaninovoj SDA Sandžaka nisu odgovorili na naša pitanja, među kojima je bilo i kako je došlo do toga da ta stranka formira vlast u Tutinu sa SNS-om, partijom koju su dojuče nazivali neprijateljem Bošnjaka. Ugljanin je samo dan pre formiranja vlasti u Tutinu na konferenciji za novinare rekao da će konstitutivne sednice Skupština sandžačkih opština pokazati u koju opciju će se svrstati bošnjačke stranke i njihovi odbornici.
Uopšte ne bi ja uvrijedio srpski narod da su svi Srbi četnici, nego oni koji su svrstali u četničke kolone. To ćemo da vidimo od sutra na skupštinskim zasjedanjima u koju će kolonu ko da se svršta.
Politikolog Fahrudin Kladničanin pojašnjava da su bošnjačke stranke i Sandžaka oduvek pravile koalicije sa srpskim strankama. On je za naš radio rekao da država ima moć, poluge i mehanizme da pomogne ukoliko je voljna i spremna.
Državu u našem slučaju reprezentuje Beograd i Srpska napredna stranka, pa se iz tog razloga sve tri bošnjačke
političke stranke na različitim nivoima se pojavljuju kao partneri i saradnici ovog režima i trenutne politike.
Kladničanin smatra da je priča o bošnjačkom jedinstvu izlizana, prazna, populistička i politička jeftina floskula koju bošnjački lideri koriste u nedostatku političke kreativnosti.
Nijedan lider političkih stranaka i Sandžaka istinski ne želi bošnjačko jedinstvo. Time se ugrožavaju vitalni interesi kao što je pozicija lidera, politička pozicija u Sandžaku, odnosi komunikacija sa Beogradom. Mi upravo svedočimo postojanje istinskog bošnjačkog jedinstva u saradnji sa Beogradom, u saradnji sa Srpskom naprednom strankom, kada je zapravo opstajanje na vlasti u pitanju i kada su stranački interesi prioritet svih prioriteta.
Prema poslednjem popisu, Sandžak ima oko 240.000 stanovnika, među kojima je oko 60% Bošnjaka, a Bošnjaci čine većinu u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, dok su u manjini u Prijepolju, Priboju i u Novoj Varoši. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Uporedu sa parlamentarnim lokalni izbori u Crnoj Gori održat će se 30. avgusta u 5 crnogorskih opština, Andrijevici i Gusinju na severu zemlje, Budvi, Kotoru i Tivtu na jugu. Kakve su čije šanse i šta kažu građani, izveštava Jasna Vukićević.
Umjesto da se za opštinsku vlast, građani odlučuju vođeni time koliki je doprinos partija kvalitetu života. U Crnoj Gori se još uvijek glasači na lokalnim izborima opredjeljuju vođeni krupnim državnim pitanjima, kaže bivši poslanik u parlamentu Crne Gore Srđan Perić.
To govori da smo mi društvo koje kako ne možemo uđemo u opšte neko demokratsko doba, nismo nikada imali smjenu na državnom nivou, a kada nemate praksu smjene vlasti, onda imate se nus produkte da i u samom demokratskom procesu vi čak se ne odlučujete bazično na i ono što bi trebalo, nego u odnosu na novo uslovno rečeno što je većeg ranga značaja.
Uporedo sa parlamentarnim, lokalni izbori će se održati 30. augusta u 5 crnogorskih opština, Andrijevici i Gusinju na sjeveru, te Budvi, Kotoru i Tivtu na jugu. Primorski gradovi imaju značajne ekonomske resurse. Budva je središte turizma i biznisa nekretninama. Kotor najposjećenija turistička destinacija, a Tivat odredište više milionskih investicija. Zato bi pobjeda upravo na tim izborima za sve partije bila važna, kaže Perić.
Svaka vlast suštinski raspolaže resursima svih građana i ko se kontroliše na odgovarajući način, onda ona može da bude da radi u korist cijele zajednice. To u Crnoj Gori najčešće nije slučaj. Vlast služi da bi se zadovoljili interesi povlašćene manjine na uštrb kompletnog stanovništva.
Vladajuće partije uvijek imaju institucionalnu prednost u oči izbora koje se može koristiti za zloupotrebe u predizborne svrhe. U tome Perić vidi cilj preuzimanja lokalne vlasti u Budvi samo nekoliko mjeseci pred redovne izbore. Podsjetimo, od prošlih izbora je na vlasti u Budvi bila parlamentarna opozicija, ali ju je od juna smijenila koalicija predvođena DPS-om. Slično se desilo lani i u Kotoru. Lokalne političke kombinatorike su po mišljenju Biljane Gligorić iz NVO ekspedicije pokazale da se interesi partija iz vlasti i iz opozicije rijetko poklapaju sa interesima građana.
Vrlo često svedočimo da političari i političke partije možda još uvijek nisu na dovoljnom, pa i politički pismen, eto da bude malo i grubo, na način na koji mi već sada od njih to očekujemo. U smislu da lokalni izbori pre svega moraju u centar staviti građane, ali ne samo tih mjesec dana.
Naša sagovornica smatra da se partije obraćaju građanima jedino pred izbore kada im njihovi glasovi trebaju obezbijediti nove mandate.
Mislim da treba smiriti strasti, da se vratimo iz tog iracionalnog u racionalnu zonu, da vidimo ko šta nudi, koji su to programi. Mi smo ušli u kampanju bez jasnih programa političkih partija.
Pitali smo i neki od građana u Budvi o lokalnim izborima.
Na osnovu bilo koje partije trenutne mi prosperitet ne možemo doživjeti za 3-4 godine. Zato što vidim gdje su ostale države, neke razvinije, veće, kako rade, kako funkcionišu.
Ja bi mijenjala svako godinu dana vlast. Valja li? Ne valja. Svaku godinu, ja da se pitam.
No, vlast se u Crnoj Gori mijenja sporije, pa i tako više od dvije decenije DPS na čelu lokalne vlasti u Tivtu. Ranije je dio opozicionih partija najavio bojkot kao prije 4 godine, ali i tada je na izbore izašlo 70% birača, a DPS je osvojio apsolutnu većinu. I u sjevernim opštinama u Andrijevici i Gusinju, gradovima koji ukupno imaju manje od 10.000 birača, na vlasti je DPS. Na izborima u Andrijevici učestvuju tri koalicije, dok će će u Gusinju na izbornim listićima biti ukupno 6 partija i koalicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.